Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, մարտի 21-ն է, երեք տեղի ունեցել իշխող կուսակցության ՀԿ-ի գործադիր մարմնինիստը, որից հետո հանրապետականների խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը խոսել է բարգավաճ Հայաստանին և սահմանային միջադեպերին առնչվող հարցերի մասին։ Ապա կտեղափոխվենք մեր ստուդիա ազատության հյուրը, հանրապետական քաղաքական գործիչ ՀԿ փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Մեկնաբանություններ արտաքին և ներքին քաղաքական կարևոր հարցերի շուրջ, մեկ այլ թեմա, որքանով է հրատապ ԵԱՏՄ միասնական արժույթի գաղափարը, տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ, մամուլ, եկեղեցի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի փոխհամագործակցության շրջանակում այսօր աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղ է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության համաձայն նախարարը եղել է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում, տեղում ցանոթացել է մարտի 19-ի դիվերսիայի մանրամասներին, զրուցել է զինծառայողների և հրամկազմի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյիդ Ալի Խամենեին Նովրուզի առիթով, մաղթելով նրանց և Իրանի ժողովրդին բարօրություն, հաջողություններ և խաղաղություն։ Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ գարնանային նոր զարթոնքը Իրանի իսլամական հանրապետության համար կնշանավորվի նորանոր ձեռքբերում, իսկ հայ-իրանական ավանդական բարեկամական ջերմ հարաբերությունները ու միջպետական ամուր կապերը հետագայում ևս կընդլայնվեն հանուն երկու ժողովրդների խաղաղ և բարեկեցիկ ապագայի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նավրուզի առիթով շնորհավորական ուղերձ է ելել նաև Հայաստանի քրդական համայնքին։ Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը քրդական համայնքի ներկայացուցիչներին մաղթել է ընտանեկան երջանկություն և ամենայն բարիք, ցանկանալով, որ Նավրուզը ամանորը գարնանային վերազարթոնքը Հայաստանի քրդերի համար լինի ուրախության և ձեռքբերումների տարվա խորհրդանիշ, բոլոր մեծ ու փոքր փորձությունները մնան անցյալում և բոլոր բարի ձեռնարկներում քրդական համայնքին ուղեկցեն հաջողություններ։ Իրնա լրատվական գործակալության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ միջուկային հարցով բանակցությունները կարող են հաջողությամբ ավարտվել։ Չկա որևէ հարց, որը հնարավոր չէ լուծել, ասել է Ռոհանին։ Իրանի բանագնացների թիմը Լոզանում միջուկային հարցը քննարկում է 6 տերությունների՝ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ։ Իրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը սոսկ խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Մինչդեռ արևմտյան երկրները չեն բացառում, որ Իրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ասել է, որ բանակցությունների ընթացքում էական առաջխաղացում է գրանցվել, սակայն դեռ կան լուրջ տարաձայնություններ։ Եմենում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 137 մարդ, ավելի քան 345 մարդ վիրավորվել է։ Մահապարտ ահաբեկիչները 3 Եմենի մայրաքաղաք Սանայում ռումբեր են պայթեցրել Շիա մահմեդականների երկու մզկիթներում։ Ենթադրվում է, որ պայթյունները կազմակերպել է իսլամական պետություն զինված շարժման հետ կապ ունեցող խմբավորումը։ Այսօր Երևանում դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել Բաշինջեղեն փողոցի երկրորդ նրբանցքի թիվ 1 շենքի վերելակը ընկել է, զոհվել է 1979 թվականին ծնված մի տղամարդ։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրշեջ փրկարարները զոհվածի դին դուրս են բերել վերելակի հորանից։ Թուրքիայի Իմրալի բանտում գտնվող քուրդ անջատականների առաջնորդ Աբդուլլա Աջալանը կրկին կոչ է արել իր աջակիցներին դադարեցնել Թուրքիայի դեմ զինված պայքարը, որպես քրդերի ապստամբության խաղաղ կանխորոշման ուղված քայլ, որը 1984-ից տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դարձել։ այսքան նորվա լրահոսից շարունակում ենք հաղորդումը։ Երեք երեկոյան Երևանում տեղի ունեցել իշխող կուսակցության հանրապետականների գերագույն մարմնինիստը, որից հետո կուսակցության խոսնակ պարոն Էդուարդ Շարմազանովը մեկնաբանել է արտաքին և ներքին քաղաքականության վերաբերող հարցեր, այս հաղորդումը պատրաստել են Կարինե Սիմոնյանը և Նանե Սահակյանը։
Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի նախագահ Էդուարդ Շարմազանովը սահմանային վերջին միջադեպը չի կապում նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին դիտարկման հետ, թե ռուսական զենքի վաճառքն Ադրբեջանին կարող է բացասաբար ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Երեկ Շարմազանովը հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից հետո հայտարարեց.
Ոչ, կապ չեմ տեսնում, որովհետև նախ առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանը նման լեկտի գործողությունները իրականացնում սահմանի երկայնքով։ Եթե հիշում եք, մեկ անգամ չէ, որ նաև մենք նշենք, որ մինչև ապրիլ 24 հավանականությունը մեծ է, որ ադրբեջանցիները շփման գծում կփորձեն լարվածություն պահել ամբողջ թե հանրության, թե միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել դեպի սահման։
Հանրապետականի խոսնակը նաև նկատեց, որ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ չէ, որ անդրադառնում է այդ հարցին, հիշեցնելով արգենտինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցը։ Շարմազանովին խնդրեցին կարձագանքել իշխանությունների հասցեին հնչողային քննադատությանը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին զոհեր հնարավոր է չլինեին, եթե սահմանին կանգնած չլինեին անփորձ 18-ամյա երիտասարդներ։
Կա պաշտպանության նախարարություն, ազգային ժողովը ունի պաշտպանության հանձնաժողով և կա ազգային անվտանգության խորհուրդ, որոնք շատ լուրջ քննարկում են բոլոր հարցերը։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նշած հարցը այն հարցը չէ, որ ես հիմա պետք է տեսախցիկների շուրջ մենք նստենք և բարձրաձայն խոսենք, և բոլոր այդ մարդկանցը խորհուրդ կտամ դասախոսությամբ չզբաղվեն մամուլի էջերում, որովհետև իրենց ցանկացած կարծիք, իրենց ցանկացած գնահատական նույնիսկ վարկյանին հասու է լինում ադրբեջանցի մեր գործընկերներին։ Եթե բան ունեն ասելու, ես որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ իրենց հրավիրում եմ, եթե ասելի կիրոք ունեն, քննարկումների ազգային ժողովում, թողա մեզ ասեն, թողա մեր ընդդիմադիր գործընկերներին ասեն, իրենք մեզ փոխանցեն։
Էդուարդ Շարմազանովն ամբողջությամբ չէր լսել, բայց հասցրել էր ծանոթանալ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության համաժողովի նիստում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին։ Անդրադառնալով Փաշինյանի խոսքերին, թե Սերժ Սարգսյանը իշխանության տարբեր ճյուղերին ուղիղ հրահանգ տվեց գրող սկսել ԲԿ նախագահ իշխանապողություն իրականացնելու իր մտադրության մասին խոսող Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, Շարմազանովն ասաց.
Նա պարոն Փաշինյանի իրավունքն է կարծիք արտահայտելու, ինչպես ցանկացած քաղաքական գործչի։ Նա ունի իր կարծիքը, մենք ունենք մեր կարծիքը։ Ամենայն դեպքում ես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ, այդ թվում նրանց նախկին ղեկավարից, ճնշումների մասին լուրեր չեմ լսել, ոչ էլ փաստարկներ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ բարգավաճ Հայաստան 1-ը կամ այսօրվա բարգավաճ Հայաստան 2-ը ձեր նշած քաղաքական գործչի հաստաբանության կարիք ունի։
Կարինե Սիմոնյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական հարցերին դեռ կվերադառնանք, այժմ թեմա, որը թվում է, թե ուղղակիորեն առնչվում է Հայաստանին, սակայն դրա քննարկումը Աստանայում տեղի ունեցել առանց Հայաստանի ներկայացուցչի։ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ղեկավարները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միության հարցերը և մասնավորապես այդ կառույցում ինչ որ ապագայում միասնական տարադրամ շրջանառության մեջ դնելու հնարավորությունը, ինչպես են հայ փորձագետները գնահատում միասնական արժույթի Պուտինյան նախաձեռնությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Ռուսաստանի նախագահի Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև միասնական արժութային միություն ստեղծելու առաջարկը ավելի շատ քաղաքական, քան տնտեսական հայտարարություն էր, կարծում են Երևանյան փորձագետները։ Երեկ Աստանայում Եվրասիական եռյակի Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն արդեն երկրորդ անգամ կարևորեց միասնական արժույթի ստեղծումը, ավելացնելով, որ ուսուսի տված աշխատերով ավելի հեշտ է արձագանքել արտաքին ֆինանսավորման տնտեսական սպառնալիքներին պաշտպանել միացյալ շուկան։ Քաղաքագետ Արամ Սաֆարյանի կարծիքով գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից պաշտպանվելու համար են երկրները ընտրում այս ճանապարհը։ Այդուհանդերձ ԵՏՄ-ին կողմնակից քաղաքագետ Սաֆարյանը պնդում է, այսօր միասնական արժույթի ստեղծման գաղափարը իրատեսական չէ։
Հրատապ դատողություններ անել Եվրասիական միասնական տարադրամի ստեղծման մասին այսօրվա տնտեսական դժվարությունների տեսանկյունից ուղղակի ծաղրելի է, ճիշտ չի, որովհետև երկարաժամկետ առումով դա իհարկե արդարացված տնտեսագիտական բացատրություն ունեցող գործընթաց է։
Միասնական աշխատային միությունը Պուտինը պատրաստվում է ստեղծել միայն Ղազախստանի եւ Բելարուսի հետ։ Իր խոսքում համենայն դեպս Պուտինը չհիշատակեց ԵԹՄ-ի անդամ Հայաստանին։ Լիա Նովոսիի փոխանցմամբ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Լիխաչովը ասել է, որ միասնական աշխատային միությունը կարելի է ստեղծել աստիճանաբար եւ սկզբնական փուլում դրան կարող են անդամակցել Դաշինքի ոչ բոլոր երկրները։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասարյանը կարծում է, որ ռուսական կողմն այսպիսի հայտարարություններ անելով առաջին հերթին նկատի ունի Բելարուսին, իսկ Հայաստանի անունը չի հիշատակվում այն պատճառով, որ ռուսական բիզնես միջավայրում շատերը գուցե չգիտեն, որ Հայաստանը ԵԹՄ անդամ է։
Եթե հարցնեք գործարարներին, ապա կտեսնեք, թե ինչ խնդիրների են բախվում մաքսազերծման դեպքում, երբ Ռուսաստան առաքում են բեռներ։ Ուրեմն այնտեղ մի փոքր ուշացում կա, դանդաղ կա։ Եվ մինչ այդ ցանկալի է, որ օրինակ հատկապես Ռուսաստանը եւ Բելարուսը կյանքի կոչեն այն պայմանավորվածությունները, որ գրեթե երկու տասնամյակ է ունեն միասնական պետություն, միասնական արժույթ ստեղծելու, որից հետո դա կարող է ընդլայնվել Ղազախստան ներառել, Հայաստանը եւ այլն։
Տնտեսագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը Ազատության հետ զրույցում եւս պնդեց, որ Պուտինի հայտարարությունը ներքին սպառման համար էր։ Ըստ նրա, այն էկզոտիկ էր եւ տնտեսության հետ առհասարակ կապ չունեցող, իսկ այն, որ Պուտին իր խոսքում չհիշատակեց Հայաստանը, օրինաչափ էր, կարծում է Մեհրաբյանը։
Հայաստանը փաստորեն չունենալով որևէ հաղորդակցություն այսպես կոչված միության անդամ որևէ երկրի հետ, պարզապես դուրս է մնում այդ բոլոր գործընթացների ցանկացած տիպի, այսենք, ներգրավում Հայաստանի ուղղակի կկրի արհեստական բնույթ եւ պարզապես չի աշխատի։
Արևմուտք Հայաստան սրված հարաբերություններն են ստիպում Ռուսաստանին դիմել այս քայլին, կարծում են քաղաքագետներն ու տնտեսագետները, ավելացնելով սակայն, որ հնարավոր չէ արհեստականորեն արագացնել միասնական արժույթ ստեղծելու գործընթացը։ Եվրոյի օրինակը հիշեցնելով տնտեսագետները հիշեցնում են, կես դար պահանջվեց, որպեսզի այն շրջանառության մեջ մտնի, ընդ որում մինչև օրս Եվրամիության ոչ բոլոր երկրներն են մտել Եվրոգոտի։ Մանասարյանը պնդում է, բաղաժամ է խոսել ԵԹՄ միասնական արժույթ ստեղծելու մասին, քանի դեռ երկրները չեն համապատասխանեցրել իրենց դրամավարկային, հարկային, արտաբյուջետային քաղաքականությունները։ Դրա սկիզբն անգամ չի երևում։
Դրան նաև նախորդեն մասնագիտական հետազոտություններ, որից հետո քաղաքականությունների համահարթեցում ներդաշնակեցում։
Ղազախստանն ու Բելարուսը չեն ընդունի Ռուսաստանի այս առաջարկը, վստահեցնում է տնտեսագետ Մեհրաբյանը։ Միասնական արժույթը ենթադրում է մեկ կենտրոնական բանկ, որն էլ վստահաբար պետք է վերահսկի ռուսական կողմը։ Մինչդեռ ըստ տնտեսագետի ոչ մի բանական մարդ այսօր չի կարող վստահել իր երկրի տնտեսությունը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ հայտնված Ռուսաստանին, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունում ոչ նպաստավոր պայմաններում հայտնված Հայաստանը գոնե հիմա պետք է ստեղծված իրավիճակում փորձի շահեկան լուծումներ գտնել։
ԵԹՄ-ում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք Հայաստանին ուղղակի դուրս են դնում այսպես կոչված միությունից, որը Հայաստանի պարանոցից կախված դեռ է։ Սակայն այլ է հարցը, թե Հայաստանը ինչքանով կարողանա օգտագործել այս հնարավորությունը։
Եվրասիական տնտեսական միության 3 երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը ակնկալվում է մայիսի 8-ին Մոսկվայում։ Հայաստանի նախագահի մասնակցության մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, մի ծանուցում այսօր հենց այս պահին Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում պրեմիերա է, որը մենք հեռարձակում ենք համացանցով ուղիղ եթերում։ Սա հայկական և թուրքական պարախմբերի համատեղ նախաձեռնությունն է, թողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Եվ էլի ներքաղաքական զարգացումներ, տեսակետների խաչմերուկ, այսօր մեր հյուրը հանրապետականների փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները, սահմանային միջադեպերը, ռուսական զենքի Բաքվին վաճառելու համատեքստում, ցեղասպանության 100-երորդ տարելից, առաջին նախագահի մեկնաբանությունները, սահմանադրական բարեփոխումները, այս հարցերով է պարոն Աշոտյանին դիմել Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Աշոտյան, շատ բուրըշ շաբաթ էր այս եվրոպական անունը ստացած շաբաթը, բայց սկսենք նախ այդ շաբաթվա ընթացքում մի հայտարարության, որ ճիշտ է, Հայաստանի նախագահ ավելի վաղել էր արել արգենտինական թերթին տված հարցազրույցում, բայց այս անգամ հարցադրումները ավելի կոշտ էին, խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի առած հայտարարությանը։ Շատերը կապ են տեսնում նրա մեջ, որ այդ հայտարարությունից անմիջապես հենց հետո ադրբեջանական կողմի դիվերսիայի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ զոհեր, և տեսակետներ են հնչում, որ դա պատասխան էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Դուք իրականությանը մոտ համարում եք այս զուգադրումները, թե ոչ?
Նախ ուզում եմ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների ողջ պատմությունը, ցավալը, ժառանգությունը թույլ է տալիս մեզ ցանկացած մակարդակում, այդ թվում գերագույն մակարդակում, լինել մաքսիմալ բաց, անկեղծ և շիտակ մեր տեսակետների մեջ։ Այն, ինչ որ բանաձևվեց երկրի նախագահի կողմից ֆորումի ընթացքում, իրականում արդեն հնչած գնահատականի առավել արդիական ժամանակահատվածում կրկնություն էր, և ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ սա ոչ թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման մասին է վկայում, այլ ճիշտ հակառակը, սա վկայում է նրա մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները բացարձակ ազնիվ են և շիտակ, և թույլ են տալիս խոսել անգամ ցավոտ կետերի մասին, անգամ հրապարակավ և անգամ գերագույն մակարդակով։ Ես որևէ կապ չեմ տեսնում այդ հայտարարության և գիշեր նույն հաջորդ օրը և առավոտյան տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված։ Ցավոք, ադրբեջանական կողմը դիմում է ռազմական սադրանքներին պարբերաբար, և եթե մենք փորձենք հասկանալ ժամանակացույց, ապա կտեսնենք, որ իրենց այդ ակտիվությունը ագրեսիան կապ չունի այս կամ այն հայտարարության հետ։ Իրականության մեջ մենք երբեմն գերագնահատում ենք նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, մտածելով, որ եթե քաղաքագիտական վերլուծություն ենք անում, որ Ռուսաստանը ամբողջությամբ վերահսկում է Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանն իր հերթին զսպի Հայաստանին, որոշակի աշխարհ քաղաքական փոխկապակցվածություններ այնուհանդերձ մեր ռեգիոնում առկա են, և դա դժվար է շղթել, բայց այդ փոխկապակցվածությունները չունեն այն ուժգնությունը և արտահայտման նման կտրուկ աստիճանը, ինչպես որ մենք պատկերացնում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մտահոգվել ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված բացարձակ տեղին չէ, և հատկապես հաշվի առնելով, որ դրանից օրեր առաջ տեղի ունեցել նախագաների հայտնի հեռախոսազրույցը, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը հաստատել է իր ցանկությունը ապրիլի 24-ին լինելու մեզ հետ և կիսելու մեր ցավն ու վիշտը։
Երևանում էլի հնչած մի հայտարարություն էր Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի համանախագահ Քրիստոֆ Բոբինսկին, հայտարարեց, որ Հայաստանը անդամակցեց ԵՏՄ-ին գլխավորապես հենց Ռուսաստանի տված անվտանգության երաշխիքների պատճառով, բայց հիմա ակնհայտ է, որ դրանք չեն գործում, ուշադրություն դարձնելով հենց Ադրբեջանի սահմանին, ակնհայտ է, որ վիճակը վատթարանում է։
Ես մի քիչ ավելի խորը ենթադրեի այն գործընթացների ուսումնասիրությունը, եթե դուք ցանոթանաք ԵՄ-ի քաղաքականության, ապա երկու կարևոր նոր դրույթ կա այնտեղ, կամ զարգացող դրույթ կա։ Առաջինը, ԵՄ-ն հիմա նոր եվրոպական հանձնաժողովը արագացված տեմպերով քննարկում է էներգետիկ անվտանգության նոր պակտը, որտեղ Ադրբեջանին այնուհանդերձ եվրոպական իշխանությունները վերագրում են հանգուցային դերակատարություններից մեկը։ Խոսել նրա մասին, որ Ադրբեջանը կախված է Ռուսաստանից ավելի շատ, քան եվրոպական, Ռուսաստանին է ավելի շատ պետք, քան Եվրամիությանը, սխալ է, որովհետև այլ ընտրանքային էներգետիկ նախագծերի մեջ առանց Ադրբեջանի չի կարող լինել եվրոպական էներգետիկ նոր հայեցակարգի իրականացումը։ Այսինքն կապել, որ Ռուսաստան-Ադրբեջան կապը այնքան հզոր է, որ կարող է ապագայում և ներկայում խոչընդոտել Հայաստանի արտաքին քաղաքական մանյուվրերը, կարծում եմ կտրականապես պետք է շղթել այս իրողությունը։ Երկրորդ նոր քաղաքականությունը, Եվրամիությունը վերանայում է արևելյան գործընկերության ձևաչափը, բովանդակությունը և մոտեցումները։
Այնուամենայնիվ այն երկրների հետ, ովքեր ընտրել են հստակ ԵՏՄ-ի բան, այնուամենայնիվ ձևաչափը փոքրինչ տարբեր է լինելու։
Ձևաչափը պետք է լինի տարբեր, բնականաբար, որովհետև իրավական բազան տարբեր է լինելու։ Հայաստանը չի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր, սակայն Հայաստանը վերսկսել է ինտենսիվ բանակցությունները նոր իրավական ձևաչափի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ այս հարցը վաղուց իր պատասխանը ստացել է։ Հայաստանը ունիկալ երկիր է, այն առումով, որ հանդիսանալով ԵՏՄ անդամ, այնուհանդերձ ոչ միայն չի կորցրել, այլ շարունակում է իր եվրոպական օրակարգը։
Եվրոպական ամբողջությունները, որ այս եվրոպական շաբաթին մասնավորապես նախագահային դեսի մասնակցությունը, այցելությունը Բրյուսել, չի նշանակում, որ Հայաստանը բավարարված չէ այն աջակցությամբ, որ ստանում է ԵՏՄ-ից, քան այդպես
մեկնաբանություն։ Մենք սկզբան է հայտարարել ենք մեր արտաքին քաղաքականության խարսված լինելու հանգամանքը շահերի համադրման վրա եւ ոչ թե հակադրության վրա։ Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական խորացող հարաբերությունները չեն ժխտում եւ չեն բացառում մեր աշխատանքները եւ մեր փոխգործակցությունը Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ինչու՞ չէ նաեւ Չինաստանի հետ։ Իդեպ, եթե տեսնեք ԵՏՄ անդամ մյուս երկրների շփման ինտենսիվությունը Եվրամիության հետ, ապա կտեսնենք, որ եւ նույն Ղազախստանը եւ նույն Բելարուսը ունեն շատ ինտենսիվ օրակարգ ԵՄ-ի հետ։ Անդրադառնալով հասարակական հատվածից հնչած կարծիքին, վերջնացնեմ տեսակետս հետեւյալ բանաձևումով, որ Եվրամիությունը նոր քաղաքականություն է, նոր բովանդակություն է տալու արևելյան գործընկերությանը։ Իհարկե կլինեն գործիչներ, որոնք կշարունակեն Եվրոպայում դիտարկել Եվրամիության այս ծրագիրը որպես հակառուսական ծրագիր։ Ակնհայտ է, որ այդ մտադրությունները ամբողջությամբ տապալվել են, եւ դա իրենք են խոստովանում, որովհետեւ հակադրվելով Ռուսաստանին արևելյան գործընկերության շրջանակներում, Եվրամիությունը տեսավ, որ ունի ընդամենը նոր կոնֆլիկտ Ուկրաինայում, ունի չլուծված կոնֆլիկտներ Մոլդովայում եւ Վրաստանում, ունի այնուհանդերձ մեկուսացած Ադրբեջան, որ իր ֆինանսական ռեսուրսների հաշվին կարողանում է անտեսել մարդու իրավունքների, հնարար ազատությունների խնդիրը եւ շարունակում է սահմանափակել իր երկրում քաղաքացիների իրավունքները, չպատժվելով դրա համար։ Պատիժները, այսպես կոչված, որոնք հնչում են, բացառապես հասարակական հատվածից են։ Ես իմ եվրոպացի գործընկերներին, որոնց հետ շփումս բավականին հաճախ է, շատ ազնիվ ասում եմ. Ցույց տվեք ինձ մի երկիր արևելյան գործընկերությունից, որ ստորագրել է ասոցիացիան պայմանագիրը եւ լուծել է իր արչեվ կանգնած գետ մեկ խնդիր։ Չկա այդպիսի երկիր, ոչ Վրաստանը, ոչ Մոլդովան, ոչ Ուկրաինան, այս պահիդերությամբ արդեն անցել են գրեթե 1 տարի է լրանում, չեն լուծել ասոցիացիան շնորհիվ ոչ սոցիալական խնդիրները, ոչ տնտեսական խնդիրները, ոչ քաղաքական խնդիրները, ոչ էլ ներեցեք տարածքային խնդիրները։ Այսինքն Եվրոմիության այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը դեռ իր պատուգներ այդ երկրների համար չի տվել։
Ինչպես նաև ԵՏՄ-ի ներանդամակցությունը, բայց հաշվի առնելով հենց այն, ինչ որ
վկայացեցի։ ԵՏՄ-ի ձևաչափը մենք գնահատում ենք այն դարձնելով մտածելով, որ այն նաև քաղաքական
է։ Ոչ տնտեսական, ոչ անվտանգության իմաստով, բայց
այն ԵՏՄ-ն չունի անվտանգության բաղադրիչ, եթե սա հստակ տարանջատ։
Եվ հենց այն իմաստով, ինչ որ դուք նշեցիք, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրածները չեն լուծում այդ խնդիրները, որքանով է այնուամենայնիվ հավանական, որ Ռիգայում կայանալիք համաժողովի ժամանակ Հայաստանը կստորագրի ինչ որ վաղուց պատրաստակամությունը հայտնել էր պայմանական անունով, ասենք, ասոցիացիան համաձայնագրի յուրօրինակ քաղաքական մասը։
Ես կարծում եմ, որ իրատեսականը Եվրոմիության հետ մեր զարգացող հարաբերությունների ընթացքում ակնկալել նաև իրավական փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը կլինեն Ռիգայի գաղթաժողովի ոլորտային, թե գաղթաժողովի միանգամից հասցնել պատրաստել շրջանակային համաձայնագիրը, կարծում եմ, նաև տեխնիկական հարց է։ Հաշվի առեք, որ Եվրոմիության պարագայում իրենց բյուրոկրատական մեխանիզմը այնպիսին է, որ նման արտաքին քաղաքական մանդատ ստանալու համար պետք է անցնել 28 ազգային խորհրդարանների միջով, եւ սա իհարկե սարսափելի ժամանակատար process է, եւ ակնհայտ է, որ գուցե հենց ազգային խորհրդարանների փուլում չհասցնենք մենք ունենալ փաստաթղթի ստորագրման ենթակա ձևը։ Բայց սեկտորան համաձայնագրեր մենք ակնկալում ենք, մեկը օրինակ կարող եմ ոլորտային ասել, դա գիտության բնագավառում հորիզոն 2020 սեկտորալ համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքներն են, որը թույլ է տալու հայ գիտնականներին եւ դասախոսներին միանալ Եվրոմիության այն ֆոնդերին եւ օգտվել այդ ֆոնդերից գիտական նախագծերի շրջանակներում։
Եվրոպական մի շարք կառույցներ, կազմակերպություններ վերջին շրջանում ընդունեցին հայտարարություններ, որոնք վերաբերում են ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, մարտի 3-ին դա ԵԺԿ քաղաքական համաժողովն էր, վերջինը ասեմ Եվրանեստի խորհրդանական ՊՀ ժողովի լիագումար նիստում նաեւ ընդունված այդ։ Այս հրավերները, որ հղում են այդ կառույցները Թուրքիային առերեսվել իր անցյալի հետ, արդյոք դուք համարում եք բավարար, օրինակ հենց Եվրանեստի հայտարարության մեջ առաջարկում են կիրառել իրենց հաշտեցման հաջողված օրինակները Եվրոպայի պետությունների մեջ եւ կենտրոնանալ ժողովուրդների միջև համագործակցության առաջնայնության վրա։
Այդ եվրոպական փաստաթղթերի շարքին ես կդասեի նաեւ մարդու իրավունքների 2013 թվականի զեկույցը,
այո,
Եվրոխորհրդանի կողմից, որը որ վերջերս էլ է ընդունվել։ Գիտեք, այդ շարքում աննախադեպ է ԵԺԿ բանաձևը, աննախադեպ է, որ իր բովանդակությամբ, որովհետև գրեթե ամբողջությամբ պարփակել է իր մեջ համահայկական հռչակագրի դրույթները։ Մյուս կողմից նաև աննախադեպ է, որովհետև որովհետև ԵԺԿ-ն լինելով առաջատար քաղաքական ուժ Եվրոպայում, հաստացի իր դիրքորոշումը հայտնելով, աջակցում է մնացած խորհրդանական ձևաչափերում նմանատիպ բանաձևերի անցկացմանը, որովհետև ԵԺԿ-ը խմբակցություններ կան եւ Եվրոպական խորհրդարանում, եւ Եվրոնեստում, եւ ԵԱՀԿ-ում, եւ ՆԱՏՕ-ում խորհրդանական վերաժողովներ հիմա կարդակով, այսինքն ԵԺԿ-ի տված օգուտը շատ մեծ կարող է լինել նաեւ ապագայում օգտագործել այդ բանաձևը համոզելու համար ԵԺԿ-ի պատգամավորներին այս կամ անձևաչափում քվեարկել ասպանության դատապարտման օգտին, դատապարտման օգտին։ Իհարկե, Արգելյանա, չլինենք շատ ռոմանտիկ եւ զգացմունքային եւ հասկանանք, որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման խնդիրը միջազգային քաղաքականության մի մասնիկ է։ Տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ այն օգտագործվում է, օգտագործվել է եւ կարող է նաեւ ապագայում օգտագործվել որպես Թուրքիայի հետ քաղաքական հարաբերությունների շտկման կամ սանձելու կամ հակառակը խրախուսելու գործիք։ Եվ պետք է մեր դիվանագիտական ջանքերը շարունակել այն ուղղությամբ, որ պարփակել մեր ազգային շահը միջազգային տենդենսների մեջ։ Իհարկե, ես չեմ ուզում ասել, որ բոլոր եվրոպացի մեր գործընկերները հիմնված են բացառապես քաղաքական շահի վրա։ Այստեղ իհարկե կա արժեհամակարգային խնդիր, կա արժեհամակարգային խնդիրը, կա արժեքների խնդիրը։ Ես ցեղասպանության դատապարտման բանաձևերի մեջ տեսնում եմ եւ արժեհամակարգային արտահայտումներ, եւ քաղաքական ընթացիկ իրավիճակի դրոշմա, եւ իհարկե տեսնում եմ նաեւ մեր հաջող դիվանագիտական ջանքերի հետևանքները։
Համահայկական հռչակագիրը հիշատակեցիք, Հայաստանի առաջին նախագահ, Ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն երրորդ հոդվածն է հրապարակել, երրորդ այս շաբաթ եղավ, որով քննադատում է այդ հռչակագիրը, մասնավորապես այս վերջինից այ մեջբերեմ, որ նշում է, որ ոչ միայն այդ փաստաթուղթը ուղղված չէ գերկենսական խնդիրների լուծմանը, այլ անխուսափելիորեն նորանոր խոչընդոտներ է հարուցելու դրանց հաղթահարման ճանապարհին, արճակատման ոգով գրված այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ստիպելու է ավելի կոշտ դիրք գրավել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս հորետեսական կանխատեսումները
ես ցավում եմ, որ առաջին նախագահի տեսակետները այս 20 տարիների մեջ չեն փոխվել Թուրքիայի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության մեր հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Կարծում եմ, որ կարելի է տեսնել եւ համակերպել այն մտքի հետ, որ 90-ականների սկզբին իր որդեգրած քաղաքականությունը ընթացիկ պատմությամբ ապացուցվում է, որ իր օքսխալ էր եւ շատ տեղին էր իր հրաժարական այն ժամանակ, որտեղի ունեցավ հենց Ղարաբաղյան հակամարտության, Ղարաբաղյան խնդրի հողի վրա։ Կարծում եմ, կարելի է գտնել խիզախություն եւ քաղաքական կարիերայի մայրամուտին խոստովանել, որ փոխելով տեսակետը, որ այս 20 տարիները ապացուցում են, որ իրականում համագործակցային ձևաչափը, այսպես կոչեն, կոլաբորացիոնիստական ձևաչափը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ չէր կարող կենսունակ լինել։ Ես ինչ այլ բանի վրա եմ նաեւ զարմանում, պարոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակավ իր առաջին նամակով դիմել էր երկրի նախագահին, հանդիպելու պատրաստակամությամբ, բայց այդ հանդիպման բանաձևումը շատ հստակ չէր իր ցանկությունը։ Եղավ երկրի ղեկավարի պատասխանը, որ համապատասխան հայտի է, ցանկության դեպքում այդ հանդիպումը կարող է քննարկվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքեց, որ այլևս կարիք չի տեսնում։ Եթե կարիք չի տեսնում, ինչու են դրան հաջորդում շարքերը նորից, հա։ Այսինքն կարծում եմ, որ հատկապես եթե դու կարծում ես, որ վտանգը մեծ է համարում, կարող է բարձրացնել, բյուրեղացնել իր ցանկությունը հանդիպելու ղեկավարի հետ երկրի եւ քննարկելու իր մտահոգությունները, այսինքն հրաժարվելով հնարավոր հանդիպման ձևաչափից, որ ինքն իսկ նախաձեռնել է շարունակել մտահոգ լինելով արտահայտել հանրային կարծիքը, ոչ ոք չի կարող խոչընդոտել, բայց քաղաքական տեսակետից այն տրամաբանական չէ եւ հետեւողականության դրսեւորում չէ իրականում։
Տեր-Պետրոսյանը հայոց պետականության հիմքերը խարխլելուն միտված նույնպիսի ավանտյուրա իր ձևարկելուն է օգտագործում, համարել էր նաեւ սահմանադրական փոփոխությունները, ահա Հայազգային կոնգրեսն էլի հերթական հայտարարություն արած այս շաբաթ այդ կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գործող սահմանադրությունից հրաժարվելու այդ փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը հանրությունը, ինչպես իրենք էին նշել, հետապնդում են մեկ նպատակ՝ վերացնել անձնական փաստական իշխանության երկարաձգման սահմանադրական արգելքը, և իրենց ձևակերպում այդ նպատակին հասնելու համար էր, որ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 12-ից սկսած պետական ահաբեկչական գործողություններ ծավալեց ընդդիմության նկատմամբ։
Իրականում մենք տարանջատ ենք ձեր հարցադրումը երկու ենթահարցերի. Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված խնդիրը հակի տեսակետը մեզ հայտնի էր։ Ակնհայտ է նաև, որ նախագահի կողմից հարուցված գործընթացը քաղաքական կոնսուլտացիաների, այն գործընթացը, որ քաղաքական նոր մշակույթ իրականում ձևավորեց Հայաստանում, առանձին հանդիպումներ առաջատար խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ ցույց տվեցին, որ այնուհանդերձ քաղաքական քննարկումների հարթության մեջ պետք է դիտարկել սահմանադրական բարեփոխումների բովանդակությունը։ Եթե ծանոթ եք սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ աշխատելու, բանակցելու և ձևաչափը գտնելու տարբերակ կա։ Ինչ վերաբերում է,
ական չի, քո Սերժ Սարգսյանը շարունակում է խոսել այն մասին, որ դեռ իր վերջնական համոզվածություն չկա ներքին կայունության անվտանգության։
Արգելյան, մենք շատ ազնիվ ենք, եթե ասում ենք եկեք աշխատենք միասին սահմանադրության տեքստի վրա, այն հայեցակարգի վրա, որը պետք է դառնա հիմք, դա նշանակում է, որ տեղ կա աշխատելու իրականում, կա բանակցելու, կա կարծիքներ փոխանակելու տեղ։ Մենք չենք ասում, մենք որոշել ենք սա, եկեք մեզ միացեք ու տանենք առաջ։ Մենք ասում ենք, եկեք միասին որոշենք, որն է ճիշտը։ Անդրադառնալով Տեր Պետրոսյանին և Հակին, եթե մնար իրենց, իհարկե մեզ մոտ կգործեր 95 թվականի սահմանադրությունը, որը որպես երևույթ շատ դրական էր, որտեղ անկախ պետականությունը, նորաստեղծ անկախ պետականությունը իր անկախության ատրիբուտներից մեկը պետք է ունենար, սահմանադրությունը նաև ատրիբուտներից մեկն է անկախության։ Այս որոշակի երկրների բացառություններ չբերեք, այնտեղ ուրիշ նախապատմություններ կան։ Այսինքն, եթե մենք առաջնորդվենք Տեր Պետրոսյանի տրամաբանությամբ, ապա 95 թվականի սահմանադրությունը ամենալավն էր։ Սահմանադրությունը 95 թվականին, դուք շատ լավ գիտեք, որ քանիցս քննադատվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից, եւ 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը մեծապես մշակվել է եվրոպական հորդորների աջակցության, չասեմ ճնշումների, բայց այնուհանդերձ ազդեցության ներքո։ Քննակնհայտ էր, որ այն նախագահ կենտրոն մոդելը, որ 95-ին ստեղծվել էր, պետք էր բարեփոխել եւ տանել ավելի բազմակենտրոնային իշխանությունների, իշխանությունների տարանջատման եւ ակնկալման մեխանիզմներ։
Որ համարում եք, որ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը չկատարի ավելի վաղ հրապարակով հնչեցրած իր խոստումը, որ խորհրդանական համակարգին անցնելու դեպքում ինքը չի ցանկանա դառնալ վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահի այս շաբաթ արած մի հայտարարությունը նաև ազատության հետ զրույցում տեղիք է տալիս նման մտավախությունների ամրապնդման համար, որ նա նշել էր, որ սահմանադրական փոփոխությունները չեն խոչընդոտի Սերժ Սարգսյանին վարչապետ կամ նախագահ առաջադրվել։
Ոչ միայն ինձ, այլ նաև ինձանից ավելի շատ փորձառու Հայաստանի քաղաքական կյանքում առաջին իսկ օրերից ներգրաված մարդկանց, Հակից կամ որևէ այլտեղից, հայտնի չէ գետ մեկ դեպք, եւ որ Սերժ Սարգսյանը չի պահել իր խոստումը, լինի այդ խոստումը հրապարակային թե կամերային ֆորմատում արված։
Եվ մեր զրույցի վերջին մահատվածում, ուրեմն դա մեր ավելի վաղ տրված հարցի երկրորդ մասն էր, հա, անդիմության դեմ հալածանքները, այս համատեքստում էր տեղավորվել Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելու փաստը, քանի որ Ծառուկյանը հայտարարել էր այդ բարեփոխումները խափանելու եւ, ինչպես ինքն է նշում, ու վերարտադրության օպերացիան կանխելու մասին։ Հիմա տեսեք, փետրվարի 12-ին ՀՀԿ խորհրդի նիստից տեղի ժամանակ հայտարարվեց, որ պարտավորենք քաղաքական դաշտը կրկին դարձնել զուտ քաղաքական գործիչների հարթակ, քաղաքականություն մաքրել տգիտությունից եւ գործընթացները վերադարձնել մտավոր դաշտ։ Մի գործի մասով դա ձեզ հաջողվեց, հա, ձեր մրցակից։ Հիմա ժամանակը չի, որ հանրապետականը հայացքը ուղի դեպի իր իսկ շարքերը։
Ահա, ուզում եմ անդրադառնալ այն հատ պատմականային նորագույն հատվածին, որը դուք մեջ բերեցիք։ Իրականում զարմանալի է, որ դրանից հետո հնչած հրապարակային ելույթների պարագայում եւ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների նման տեսակի գնահատականներ, ինչպիսին որ հնչել են Հակ Հայկի կողմից չեն տրվել։ Առաջին հայացքից տարօրինակ է թվում, որ հակը ավելի բարգավաճ է, քան բարգավաճի ինքը։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ գուցե շատ ու շատ քաղաքական շրջանակների պլաններ ու նախագծեր են խառնվել իրար, հատկապես այն քաղաքական շրջանակների, որոնք քաղաքական բառը կոպիտ կանչի, բայց մի քիչ տեղին է մակաբուծության, հա, տարեր էին դրսևորում արդեն, կպնելով իրենցից ավելի ուժեղ եւ մեծ քաղաքական միավորների եւ դրա հաշվին գոյատևելով։ Իրովհետեւ դա սիմբիոզ չէ իրականում, դա իրականում հենց այն երևույթն է, ինչ որ ես ասացի։ Ինչ վերաբերում է մեր կուսակցության տրանսֆորմացիաներին, ապա կարծում եմ անգամ անզեն աչքով է տեսանելի, թե ինչ հսկայական ճանապարհ է անցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ներկուսակցական բարեփոխումների, ժողովրդավարության ներկուսակցական որոշումների կայացման գործընթացների բարելավման շարքերի հետ աշխատանքի եւ այլն։ Այստեղ իհարկե մեզ մեծապես օգնել է մեր անդամությունը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ինքն է նախ եւ առաջ ագրգիռ, որպեսզի իր զարգացումների մեջ համապատասխանի մի կողմից քաղաքական համակարգի պահանջների, մյուս կողմից չկորցնի կապը այն մարդկանց հետ, ում համար նա աշխատում է, իր քաղաքացիների հետ։
Շարունակության դերալայի հայտարարվեց այդ ամսի 12-ին իստում, որ տարիների վեր շարունակում են օթում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեցների կենսաթոշակների, երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին այսպես կոչված բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին, եւ Սերժ Սարգսյանը հորդորեց վարչապետին մինչեւ վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը եւ բաց ներկայացնել բոլորին։ Ծառուկյանի քաղաքականությունից է ակտիվ քաղաքականության հեռանալու վերաբերյալ հայտարարությունից այս ամենը արդեն մնում է յետևում, օրինակ հետաքրքիր է, քանի որ դուք ինքներդ շատ ուղակի մասնակցություն ունեցաք այդ բան, դուք շարունակում եք պնդել այն, ինչ որ ասել եք, օրինակ օլիգարխը, երբ որ միաժամանակ օլիգոֆրենը դադարում է լուրջ սպառնալիք, օրինակ շարունակելու եք Ծառուկյանին դիմել մականուն առաջ։
Գիտեք, այդ ամբողջ ժամանակահատվածը պետք է դիտարկել բացառապես քաղաքական ենթատեքստում։ Չեմ կարող ասել քաղաքական բանավեճ, որովհետև որոշակի էմոցիաներ նաև տեղի տվեցին, բայց այնուհանդերձ դա ամբողջությամբ քաղաքական գնահատականների համատեքստ պետք է դիտարկել։ Հետևաբար, երբ որ ավարտվել է այդ փուլը, փորձել հիշել, թե հակամարտության ժամանակ ով ու ինչ եւ ինչպես է ասել, սխալ է։ Հետևաբար, իմաստային հնչած գնահատականներն են այդ ժամանակահատվածում, որոնց մի մասը կեղծանուններով էր, մի մասը հենց ուղիղ։ Ես համարում եմ, որ այդ փուլը այդ էջը մենք այլևս շրջել ենք, եւ հատկապես պետք է շեշտել, որ այդ գործընթացի արդյունքում մենք ունեցանք քաղաքական նոր շունչ քաղաքական համակարգում։ Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից եւ ակնհայտ է, որ դա բացեց քաղաքական անդիմադիր հատվածի շունչը։ Լսեք, Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ով է այդ փոշին, որ փոշիացել, ինչի է վերածվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծում է քաղաքական միավոր, որերս հայտարարեց, որինաց երկիր կուսակցությունը ակտիվ զբաղված է, իր երկրորդ շունչն է բացել եւ նորից զբաղված է ակտիվ հրապարակային քաղաքականությամբ, իր նախագծերը իմանալով։ Կարող եմ կռահել, որ դա ԲՀԿ-ի հնարավոր էլեկտորատի հատվածի վրա, էլեկտորալ հատվածի վրա աշխատանքի շնորհիվ է։ Ակնհայտ է, որ այս քաղաքական գործընթացները դրական են, անկախ նրանից մենք կիսում ենք այդ մարդկանց այդ քաղաքական ուժերի տեսակետները թե ոչ։ Այսինքն, Գագիկ Ծառուկյանը հեռանալով քաղաքականությունից դաշտ բացեց դասական քաղաքական ակտիվության համար։ Դասական քաղաքական ակտիվության պարագայում մենք կարող ենք համարել, որ խնդիրը լուծել ենք ոչ այնքան ՀՀԿ-ի համար, որքան ամբողջ քաղաքական վերնախավի համար, քաղաքականության մեջ եղած եւ քաղաքականության մեջ իրենց գործունեությունը պատկերացնող մարդկանց համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքը։ Տնտեսական խնդիր, որը նաև քաղաքական է, էլ ցանցերը, որոնք երկրորդ նախագահը ժամանակին համեմատել էր տանը մնացած աղջիկների հետ, ինչպես գիտենք, հիմա պատկանում են ռուսական ՌԱՕ ԵՍ-ին։ Հիմա էլ շրջանառվում են տեղեկություններ այն մասին, որ համակարգը նորից բարդ վիճակում է, կամ պարտքեր չի բացառվում, վերավաճառք ավելին չի բացառվում նաև սակագնի աճ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր ռուսական Ինտերրաո ընկերությունից ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան ոչ հաստատեցին, ոչ էլ հերքեցին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որ խոշոր պարտքերի պատճառով ընկերությունը պատրաստվում է ցանցերը վաճառել Տաշիր գրուպին, որի սեփականատերը գործարար Սամվել Կարապետյանն է։ Ինտերրաոյի մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովն ազատությանը պատասխանեց, որ չեն մեկնաբանում ոչ այդ, ոչ էլ այլ թեմաների մասին շրջանառվող լուրերը։ Տաշիր գրուպից եւս պատասխանեցին, որ չեն մեկնաբանում հեցը գնելու մասին լուրը։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը նույնպես պնդում է, որ տեղյակ չէ հեցի հնարավոր վաճառքի մասին։
Եթե ինչ-որ մի բան վաճառվի, տեղեկություն կլինեն կիմանային, այսինքն որևէ ընկերություն, եթե իր բաժնի տոմսերը վաճառում է, հրապարակային է անում կամ ոչ հրապարակային, դրանից բոլորը տեղեկանում են։ Այսինքն այստեղ ցուցակ ոչի բան
կարող է տեղեկանական ակնկալի գաք։
Չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ մեկին կարող է անակնկալ մատուցել։ Բաժնի տոմսերի վաճառքը որևէ ընկերության մեկ այլ ընկերության, չեմ կարծում, որ դա երկրի մասշտաբով շատ մեծ իրադարձություն է, բայց նախնական ես տեղեկություն են ունենում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից եւս ազատությանը ասացին, որ տեղեկություն չունեն եւ չեն պատրաստվում մեկնաբանել հեցի վաճառքի մասին լուրը, իսկ սակագնի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ հավելեցին, որ նման դեպքում հանրությունը կիրազեկվի։ Հեցի վնասների պատճառով անցած հուլիսին հանձնաժողովը 10%-ով ավելացրել էր էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այս պահին ընկերության պարտքը հոսանք արտադրող կայաններին կազմում է մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Էլեկտրական ցանցերի մամուլի քարտուղար Նատալիա Սարջանյանը պարզաբանեց, թե ինչպես է այն գոյացել։
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները կապված են էլեկտրաէներգետիկական համակարգի արտադրող կայանների վճարման ծավալների, սակագնի հաշվարկի պլանավորված շեշտակի ավելացման ու դրա արդյունքում ընկերության շահույթի ու իրացվելիության մակարդակի կտրուկ նվազման հետ։
Հիշեցնենք, դեռ տարեսկզբին էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը հայտարարել էր, որ հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պարտավորությունները բանկերի նկատմամբ գերազանցում են 220 միլիոն դոլարը, իսկ պետական ընկերությունների առևտրային բանկերից ներգրավված վարկերը կազմում են 10.8 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, Պաշտոնյան տեղեկացրել էր, որ ատոմակայանի լրացուցիչ կանգառի ջրի սակավությամբ պայմանավորված հեկերում թերի արտադրված էլեկտրաէներգիայի հետևանքով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում առաջացել է շուրջ 27.6 միլիարդ դրամի ֆինանսական ճեղքվածք։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը մինչդեռ հեցի ներկա ֆինանսական վիճակը պայմանավորում է այլ գործոններով, սեփականատիրոջ անարդյունավետ կառավարումից մինչև պարզապես հոսանքի գողություն։
Կորուստները սարսափելի մեծ են, այն ինչ որ այսպես միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներից կորուստները մեծ են։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա այնպես չի, հա, որ էլեկտրաէներգիան կորչում է օդի մեջ։ Դա գողություն է, գողություն է տեղերում, չգիտեմ, մի քիչ ավելի վերև, մի քիչ ավելի ներքև, բայց համընդհանուր ամբողջ շղթայի մեջ գողություններ են կատարում, էլեկտրաէներգիան տալիս են, իսկ ստացված վարձը ոչ թե վճարում են ընկերության բյուջե, այլ դնում են գրպանները, եւ ասենք նման արտոնություններ ունեցող ինչ-որ մարդիկ կան էներգահամակարգում։
Առաջացած խնդիրները լուծելու համար տնտեսագետը սակագնի բարձրացումից բացի այլ լուծում չի տեսնում։ Մինչև հնարավոր թանկացումը արդեն խնդիրների առջև են կանգնել նաեւ նոր սպառողները, որոնք ցանկանում են ցանցին միանալու պայմանագիր կնքել ընկերության հետ։ Էլ ցանցի մամուլի խոսնակը հիշեցրեց, որ հեցում տիրող ֆինանսական վիճակի պատճառով ընկերությունը խնդրել էր մինչև ապրիլի 1-ը հետաձգել ընկերության այս տարվա ներդրումային ծրագրի հաստատումը։
Ներդրումային ծրագրի մեջ բնականաբար մտնում է նաև նոր սպառողներին ցանցի միացումը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Բնապահպանություն հայոց աշխարհի անտառները պահպանելու համար միջոցներ են պետք, բայց պետությունը հիմա փող չունի, ինչ անել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բնապահպանները շարունակում են ահազանգել, որ կառավարությունը միջոցներ չի տրամադրում նոր սրացած անտառները վերականգնելու եւ նորերը տնկելու համար։ Տարիներ առաջ անտառ վերականգնման եւ անտառապատման համար պետ բյուջեից տարեկան հատկացվում էր միջինը 100 միլիոն դրամ։ Վերջին մի քանի տարում, սակայն, այս նպատակով որևէ լումա չի տրամադրվել։ Հայանտարի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի տվյալներով 90-ականների անտառը հետ բերելու համար տասնյակ տարիներ են հարկավոր։
897, 12, 13, 14 տարին արդեն անտառապատման վերականգնման աշխատանք բանը, բյուջեից բան չի։ Իրավասում մարմինները ակտիվ աշխատանքներ ունեն միջազգային կառույցներից։
Ըստ հայանտարի երբեմնի կանաչ տարածքները վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ամեն տարի վերականգնել 700 հեկտար անտառ եւ նույնքան էլ տնկել։ Դրա համար կպահանջվի տարեկան 1.5 միլիարդ դրամ։ Կառավարության փոխարեն այժմ այս հարցը լուծում են միայն միջազգային կազմակերպությունների միջոցներով։ Անտառից ոչինչ չի մնացել, բիզնեսի համար այն այլևս պետք չէ, հետևաբար եւ մատնվել է անուշադրության, նշում է աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովիկ Սայադյանը։
Պրոբլեմը կտրելու մեջ, այլ չվերականգնելու մեջ ավելի շատ։ Պետք է անտառը հետ վերականգնել, անտառը տնկել, վերակառուցել։ Հայանտառն ունի ընդամենը 1200 աշխատող, ընդ որում դրա մեջ մտնում է եւ կենտրոնական գրասենյակը եւ տեղերում, ասենք 19 անտառտնտեսությունների աշխատակիցները։ Անհրաժեշտ են մարդկային ռեսուրսներ եւ ֆինանսական ռեսուրս անցել անտառի ժամանակ։ Դա մենք էլ այդ որակի անտառը չունենք, ոչ էլ ծավալներ, որ հիմա պետք է ներդրում անտառի մեջ, որ անտառը վերականգնվի։ Հիմա էլ այդ ցանկությունը չկա։
Փորձագետները փաստում են, անտառհատման արդյունքում ոչ միայն օդն է աղտոտվել, այլև սողանքային գոտիներն են ավելացել։ Եթե առաջիկա տարիներին կառավարությունը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Տավուշի, Լոռու մարզում փլուզումների վտանգն էլ ավելի կմեծանա, ասում է պրոֆեսոր Սայադյանը։
Էկոլոգիական աղետներն արդեն ակնհայտ են, դուք որ լսում եք սողանքները, ցելավները, ցեխահոսքերը եւ այդ բոլորը սխալ անտառկառավարման հետևանք։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանի կարծիքով կառավարությունում չեն գիտակցում կանաչ տարածքների կարևորությունը, հատկապես տարեստարին լայնվող հանքարդյունաբերության պայմաններում։
Եթե այս տեմպերով հանքարդյունաբերության զարգացումը շարունակվի, մենք մոտապես մի 30 տարի հետո կունենանք մոտապես մի 50-ից 80 մետաղական հանքավայր, շահագործված արդեն կամ շահագործվող, իրա այդ ամեն թափոնակույտերով, լծակույտերով, պոչամբարներով մոտապես ելի 80-ից 100 պոչամբար, որը լծված կլինի ամբողջ Հայաստանի բոլոր հնարավոր տեղերում, որտեղ այդ հանքավայրերը շահագործվում են։
Անտառների փոխարեն
կունենա թեգուզ անտառների, իրանց համար այդ հետաքրքիր չի, մենակ թեգուտի օրինակը բավական է, որ հասկանան, որ իրանց համար անտառը դա ոչ արժեք է, ոչ էլ բան է, որ
այս խնդրին զուգահեռ իրավիճակն էլ ավելի են սրում ապօրինի հատումները, որոնց ծավալները անցած տարիների համեմատ նվազել են, բայց դեռ գոհացնող չեն։ Տարբեր տվյալներով 1990-ականներից հետո հատվել է 50,000 հեկտար անտառ։ Գյուղացին չի կտրում անտառը, կտրողների հետևում հաստատ հովանավորողներ կան։ Բազմաթիվ ուսումնասիրությունների արդյունքում պնդում է բնապահպան Լևոն Գալստյանը, նշելով, որ այսպես շարունակվելու դեպքում մոտ ապագայում Հայաստանում կավելանան էկոլոգիական ու առողջապահական խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցավոտ մեկ այլ խնդիր՝ Դաունի ախտանիշը հաճախ համարում են դատավճի ողբերգություն, ծնողների մեծ մասը հաճախ հրաժարվում է երեխաներից։ Իրականում այդ երեխաները պատկան աջակցության պայմաններում կարող են ինտեգրվել, դառնալ հրաշալի մասնագետներ, ապրել լիարժեք կյանքով, բայց դա շատ լուրջ ֆինանսավորում է պահանջում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Առողջապահության նախարարությունում չկա վիճակագրական որևէ տվյալ, թե տարեկան քանի Դաունի համախտանիշով երեխա է ծնվում Հայաստանում և քանի հղիություն է ընդհատվում այդ պատճառով։ Մինչդեռ մանկաբարձ գինեկոլոգները մասնավոր զրույցներում ասում են, որ այդ երեխաների թիվը վերջին շրջանում աճել է, ընդ որում, եթե տարիներ առաջ ավելի հաճախ այս համախտանիշով երեխաները ծնվում էին 35-ից բարձր տարիքում ծննդաբերած կանանց շրջանում, ապա հիմա հաճախացել են դեպքերը նաև ավելի երիտասարդ շրջանում, ասում են նրանք, ու թեև չկա վիճակագրություն, հետազոտություններ եւ հստակ տվյալներ, թե իսկապես դեպքերն ավելացել են, թե ոչ, կամ որքանով է երիտասարդացել Դաունի համախտանիշով երեխաներ ունեցող մայրերի թիվը, սակայն բժիշկ գենետիկ Գոհար Շախսուարյանն ասում է, որ վերջին շրջանում այս հիվանդությունը ախտորոշող տեստեր առաջարկում են բոլոր հղի կանանց։
Սկրինինգային տեստերը այդ քրոմոսոմային խաթարումների հայտնաբերման պետք են բացարձակապես բոլորին, անկախ մամայի տարիքից։ Դա առաջինը, որ պիտի նկատի ունենան և հղի կանայք կամ կանայք, որոնք պատրաստվում են հղի անալ, և ակուշեր գինեկոլոգները։ Այսինքն ասել, որ հա 20 տարեկանը ինչի անեինք, դա նմանվան արդեն բացառվում է։ Պետք է բացարձակապես բոլորին, անկախ տարիքից։
Այս թեստերի մի մասը հղիության ընթացքում պետական պատվերով է իրականացվում, բայց մյուս մասի համար հարկավոր է վճարել։ Այս ամենի արդյունքում, եթե հավանականությունը մեծ է լինում, ծնողները մայրերը որոշում են ընդհատել հղիությունը, թե ոչ։ Ու թեև հայտնի չէ, թե քանի մայր է տարեկան ընդհատում հղիությունը, տեղեկանալով, որ նման համախտանիշով երեխա է սպասում, բայց գոնե 2014 թվականին 22 դաունի համախտանիշով ծնված երեխաներ մանկատներում են հայտնվել, քանի որ ծնողները հրաժարվել են նրանցից։ Դաունի համախտանիշով երեխա ունեցող Աննա Մովսիսյանը իր երեխայից չի հրաժարվել, սակայն ասում է, որ շատ դժվարությունների միջով է անցել, մինչև հասկացել, ճանաչել ու ընդունել է իր երեխային այնպիսին, ինչպիսին որ կա, բացահայտել նրա կարողությունները։
Պատկերացրեք, իմ կյանքը ամբողջովին փոխվել էր։ Ես ընդհանրապես սկսել էի չապրել, սկսել էի ուղղակի գոյատևել։ Ես երկար տարիներ այդպես ինքսին ծապրել եմ, ինքսին անորոշության մեջ, չգիտեի ում դինեի, ինչպես վարվեի, ինչ անեի, քանի որ ես գիտեի աշխարհում ես մենակ եմ եւ իմ երեխան։ Ընդհանրապես չէի ուզում շփվեի մարդկանց հետ։
Թեև դաունի համախտանիշով շատ երեխաներ ունեն որոշակի պոտենցիալ և կարող են ինտեգրվել միջավայրին, անգամ ունենալ մասնագիտություն, բժիշկներ լինել, իրավաբաններ, դերասաններ ու նկարիչներ, սակայն այս երեխաների համար այդ զարգացումը ապահովող կենտրոնները Հայաստանում պետական մակարդակով չեն գործում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը պաշտպանող Զարուհի Բաթոյանն ասում է, որ այդ պատճառով են շատ մայրեր հուսահատված և միայնակ են իրենց զգում սկսած ծննդատնից ու հաճախ հրաժարվում նման երեխաներից։
Այդ ծառայությունների կարգված այսօր փոքրինչ լրացնում են հասարակական կազմակերպությունները, հա, այս հասարակական կազմակերպությունը կարող է օրինակ գործել Երևանում եւ չգործել, ասենք, Գյումրիում, օրինակ, հա, եւ եթե ծնողի բախտը բերի եւ հանդիպի նման հասարակական կազմակերպություն, դա շատ լավ է, բայց այն ծառայությունները, որ ծնողը իրեն պիտի ապահով զգա երկրում, այդ ծառայությունները ցավոք չկան կամ շատ անհասանելի են Հայաստանում։
Ու քանի դեռ չկա վիճակագրություն, անգամ հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող լիարժեք աջակցել դաունի համախտանիշով երեխաներին և նրանց ծնողներին, Զարուհի Բաթոյանն ասում է.
Նրանցից քանիսն են դպրոցում, քանիսն են կրթությունից դուրս, քանիսն են նախադպրոցական կրթություն ստանում, հա, քանիսն ունեն մասնագիտություն կամ ինչ կարիքներ ունեն նման վիճակագրություն Հայաստանում, ցավոք չկա։ Ես սա խնդիրներից մեկն է, որովհետև ծրագրերը սկսվում են բնականաբար վիճակագրությունից, որպեսզի տեսնենք, թե որքանով հասցեական են դրան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցի և օպերա առաջին հայացքից թվում է, թե անհամատեղելի ասպարեզներ են, բայց ահա մի զարմանալի ու շատ հետաքրքիր ճակատագիր, լսենք Գանե Դանելյանին։
Հայ եկեղեցու պատմության մեջ բացառիկ դեպք է, երբ եկեղեցու սպասավորը նաև օպերային թատրոնի մեներքիչ է, ավելին մասնակցում է նաև երաժշտական միջազգային փառատոնի և արժանանում առաջին մրցանակի։ Խոսքը Սուրբ Սարգիս եկեղեցու երիտասարդ հոգևոր սպասավորներից մեկի, Հովանես Սարգավակ Ներսիսյանի մասին է։ 27-ամյա Հովանես Սարգավակը իր խոսքով 10 տարեկանից ծառայում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, երկել է եկեղեցու երգչախմբում, հետո ավարտել է Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը, հիմա էլ հոգևոր իր ծառայությունը իրականացնում Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, սովորում է նաև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսում և արդեն իսկ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի մենակատարներից մեներքիչ։ Շուտով պատրաստում է ամուսնանալ, իսկ մինչ այդ էլ հա որպես վոկալիստ մի քանի միջազգային փառատոների է մասնակցել, նաև մրցանակների արժանացել, բայց ահա առաջին անգամ է, որ արժանանում է առաջին մրցանակի վերջերս Ռուսաստանում անցկացված շատ հայտնի Ռուսի Կորսակովի անվան կամերային և օպերային երգիչների միջազգային մրցույթի ավարտին։ Իսկ թե ինչպես ստացավ մրցույթին մասնակցելու հրավերը։
Հունվար ամսին Հայաստանում էր գտնվում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Օսետիայի ժողովրդական արտիստուհի Լարիսա Գերգիևան, ով 3 անգամ վարպետության դասընթացներ անցկացրեց օպերային թատրոնում, մասնավորապես ուրեմն կոնսերվատորիայի ուսանողների համար և նաև ինչպես նաև երիտասարդ մեներքիչների համար օպերային թատրոնի, այնտեղ ես էլ էի մասնակցում և հետևաբար, քանի որ ինքը մրցույթի հանձնաժողովի նախագահն է և այսպես ասած հավաքական փուլը ինքն էր անցկացնում ամենտեղ, հետևաբար այս վարպետության դասընթացների ընթացքում, այս ընթացքում մեզ ընտրեց, ուրեմն ինձ և Ջուլետա Ալեքսանյանին, հրավիրելով մասնակցելու 2-րդ և 3-րդ փուլերին Սանկտ Պետերբուրգին կից Տիխվեն քաղաքում, որը հայրենի քաղաքն է մեծանուն կոմպոզիտորի Ռիմսկի-Կորսակովի։
Հովանես Սարգսակյան Ներսեսյանը Ռիմսկի-Կորսակովի անվան մրցույթի ընթացքում կատարել է Վերդիի Մագբեթ օպերայից Բանկոյի արիան, Դավիթ Բեկ օպերայից Դավիթ Բեկի արիան և Ռիմսկի-Կորսակովի Սատկո օպերայից Վարյակ Յուրի արիան։ Մրցույթի երրորդ փուլում էլ կատարել է Գլինկայի Իվան Սուսանին օպերայից Իվան Սուսանինի արիան, ու արդյունքում երրորդ փուլ անցած ավելի քան 50 մասնակիցների շարքում արժանացել է առաջին մրցանակի, երկրորդ մրցանակին էլ արժանացել է օպերայի թատրոնի մենեջերի Ջուլիետա Ալեքսանյանը։ Իսկ ինչպես է երգիչը զուգակցում իր ստեղծագործական աշխատանքը հոգևոր սպասավորության հետ, հարցիս պատասխանում է.
Ինձ համար երկուսն էլ այսին շատ սիրելի են, դե առաջինը պիտի ասեմ, որ 19-րդ տարիս է արդեն ինչ ծառայություն եմ բերում եկեղեցում, այո, և հետևաբար սա էլ երգեցողություն, իբրև օպերային երգեցողություն, դասական արվեստ, որը մոտ է հոգևորին, և ես կարծում եմ, որ սկիզբ է առել հոգևորից, վստահ եմ դրանում, մշտապես փորձում եմ այսին համատեղել, և հարկասով ստացվում է, նաև իմ խորհրդանշանակությունը հայտնելով թեմիս բարեխնամ առաջնորդական փոխանորդին, թե Նավասար Սրբազան արքեպիսկոպոսին, ով մշտապես ուղղակի ինձ աջակցում է այս բոլոր հարցերում, բոլոր տեսակի մրցույթներին մասնակից լինելու, այս արվեստի մոտ լինելու, որովհետև ինքը առաջինը մեծ սիրահար է այս արվեստի։ Այո։ Ոչ։ Անկեղծ ասեմ, մենք գործնականում չենք ունեցել այսպիսի բան, եկեղեցու պատմության մեջ կարելի ասել, բայց եվ այնպես փորձենք, իհարկե կարծում եմ, եթե քահանա, չէ, ոչ մեկի պարագան կարևոր չէ, այստեղ խնդիրը սա է, եթե քահանա ձեռնադրվե, մի գուցե երևի արդեն պիտի խանգարի, որովհետև դու պիտի զբաղվաս ինձ քո հոտով, բայց այս դեպքում իմ պարտականությունները ավելի քիչ են, քան քահանայինը, հետևաբար ես կարողանում եմ համատեղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն Կորվա Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի օրերս Ռուսաստանին հասցեագրված դժգոհությանը Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ հարց է բարձրացնում։ Ինչու նա մինչ այս չէր համարձակվում ռուսներին հակաճառել, ռուսական կողմը ինչպես ուզում, այնպես վարվում էր Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց նա չէր համարձակվում ծպտուն անգամ հանել։ Բանն այն է, ենթադրում է թերթը, որ մինչև փետրվարյան հայտնի իրադարձությունները ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանն ու ՀԱԿ-ը դարձել էին Սերժ Սարգսյանի գլխին կախված մահակ։ Նա շատ լավ գիտեր, որ եթե իրեն հնազանդ չփահի, ապա ռուսական կողմը կարող է տարբեր կարգի խառնակցություններով նշված երկու ուժերին իշխանության բերել։ Փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո բարգավաճն ու ՀԱԿ-ը փաստացի քաղաքական գործոն չեն, ուստի այս փուլում Սերժ Սարգսյանը փորձում է ռուսներից նեղացածի կեցվածք ընդունելով ետ բերել վերջին 1.5 տարում կորցրած իր դիրքերը, իսկ թե ռուսական կողմը նրա այս պահվածքին ինչպես կարձագանքի, ցույց կտա ժամանակը։ Չորրորդ իշխանություններ, վերլուծելով Ռուսաստանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների շեշտադրումների փոփոխությունները, ենթադրում է, հրապարակային այս գործողությունները ընդամենը պարզ քարոշչական հնարքներ են, որոնք բեմադրվում են Եվրոպայի համար սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի համար աջակցություն պոկելու մասով։ Նույն թեման շարունակելով ժամանակը հարց է բարձրացնում. Մենք գիտենք արդյոք, թե իշխանությունը կամ թեկուզ Հայաստանի ինդիմադիր ուժերը ինչ օրակարգ ունեն Եվրամիության հետ հարաբերությունների պատկերացումների մասով, նրանք ինչ են առաջարկում Եվրոպային և ինչ են սպասում։ Հանրությունը գիտե, թե ինչ է ուզում իշխանությունը, ուզում է փող բերել Եվրոպայից և չբարկացնել Ռուսաստանին, մինչև տեսնեն, թե ինչպես կհանգուցալուծվի Արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը, ենթադրում է ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթն իր խմբագրականում հիշեցնում է, ավելի քան 1 ամիս է անցել Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից, բայց արտասանված խոսքը դեռ արձագանքում է մթնոլորտում։ Եթե երկրի նախագահն անդրադառնում է օլիգարխներից մեկի բիզնեսին և հայտարարում, որ վերջինս հարկային որոշակի արտոնություններ է վայելել, հանրությունն իրավունք ունի հարցնել, իսկ մյուս բիզնեսմենները, մասնավորապես նրանք, ովքեր դեռևս վայելում են իր և կառավարության բարեհաճությունը, և ընդհանրապես ինչու Սերժ Սարգսյանը ոչ մի խոսք չասաց հայկական ողջ բիզնես դաշտի մասին, հարց են չեսնում թերթը շարունակելով, և վերջապես ում մեղքով և ինչ նպատակով են երկրում պտտվող լուրերը դուրս մնացել իրավապահների ուշադրությունից, և ինչով է զբաղված ընդհանրապես իրավապահ համակարգը մեր երկրում։ Հայկական ժամանակօրաթերթը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, ով ևս նախագահականից հրավեր չէր ստացել սահմանադրական փոփոխությունների քննարկմանը մասնակցելու։ Չքննադատելով հրավերն ընդունողներին, Արամ Սարգսյանը միաժամանակ ասել է. «Կարծում եմ, այս հարցում տեսական քննարկումների մեջ մտնելը սխալ է մի պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանում ընտրական համակարգը չի գործում, դրա հանդեպ վստահություն չկա, իսկ սահմանադրությունը երկրի թիվ 1 փաստաթուղթն է ու նման անվստահության պայմաններում այն փոփոխելը համարում ենք սխալ»։ Վիճակը լրջանում է, վերնագրի ներքո 168 ժամը մեջբերում է պաշտոնական վերջին ցուցանիշները, որոնց համաձայն այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը 1/3 կրճատվել է։ Այսպիսի ցուցանիշ վերջին անգամ արձանագրվել էր 2009 թվականին, երբ ճգնաժամ էր, փաստում է թերթը շարունակելով, ու որքան էլ մեր պաշտոնյաները խուսափեն այդ բառից, որքան էլ հայտարարեն, թե դեռ վաղ է հորետես լինել, դեռ հնարավոր է ապահովել 4.1% տնտեսական աճ, ինչպես նախատեսված է բյուջեյով, ճգնաժամի ծիլերն արդեն երևում են, ու այս ֆոնի վրա բավականին ուշագրավ է դիտվում Հայաստանի կողմից արտաքին աշխարհից հերթական պարտքի ներգրավումը, եվրոբոնդերի թողարկումը, ինչպես հիշում եք 2009 թվականին նույնպես կառավարությունը գնաց թանկ ու կրակ անհասկանալի վարկեր ներգրավելու ճանապարով, որոնցից մեկը Ռուսաստանից վերցված $500 միլիոն էր կրկին բավականին թանկ պայմաններով, գրում է 168-ը, ընդգծելով նմանությունները չափից դուրս շատ են, հատկապես այն, որ այն ժամանակ նույնպես մեր Պաշտոնյաները չէին ցանկանում ընդունել, որ երկրում ճգնաժամ է։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։